Man kan jo mange planer for sådan et program, ikke?
Jo.
Hvis du, ja. Og jeg tænkte i forvejen, at det her program vil blive sindssygt langt, fordi der er sket så ufattelig mange ting i den her uge. Og så går man i seng, og så står man op.
Ja.
Og så er det bare en ny situation, som det hedder. Shit, mand, Lars Boye.
Det er...
Hvordan opdagede du det, Christoffer?
jeg er blevet 39.
Ja.
Jeg har faktisk altid tit skulle op og tisse om natten. Sådan ude på de små timer. Og sådan, når klokken den var blevet 4:54.
Ja.
Skulle jeg op og tisse.
Ja.
Og så gik jeg... det er jo så dumt, så kigger man på sin telefon. Og så var så stod alt bare i lysluge. Altså, der var simpelthen skidt i bukserne. og det var helt slemt med Lars Boye. Og så kunne jeg jo se, at vi havde fået de her mails ind fra den organisatoriske næstformand i Nye Borgerlige, som vi jo nok kan tale lidt om, som jo kom med en... altså simpelthen et frontalangreb på manden i forhold til, hvad han har, hvad han skal have krævet af Nye Borgerlige.
Ja. Ja, den skal vi vinde. Vi skal vinde i programmet Lars Boye.
Ja.
Og så er der den evige Jakob Ellemann-situation. Og så må vi simpelthen tage den derfra. Der var så mange ting, jeg ville snakke om. Det kan være lige meget nu, det når vi aldrig. I øvrigt synes jeg, det er ret sent, du skal op, Mathis. Jeg er 45. Du er da heldig, du først skal det.
Ja, men jeg synes heller ikke, det er så stort et problem, men det er jo faktisk nærmest morgen. Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Sagens fakta med Lars Boye er, at det er kommet fra... Han er blevet ekskluderet.
Han er færdig. Han er færdig. Som formand. Han er ekskluderet af partiet.
Ja, fordi han ville have utrolig mange penge af sit parti.
Ifølge partiets hovedbestyrelse og deres organisatoriske næstformand.
Ja, og ifølge dem, hvad var det så, han gerne ville have oven i den folketingsløn, som jo er utrolig dejlig, og noget af den er ordentligt også skattefri, på ca. 65.000 kroner om måneden. Hvad var det, han ville have oven i det?
Ja, så ville han have ca. 3 millioner, ikke?
Ja.
Alt i alt. Som jo så skulle fordeles over et formandshonorar, og 350.000 kroner til en personlig brandingkampagne.
Altså upfront.
Upfront, som skulle udbetales personligt til ham på hans konto, ikke? Og noget af det skulle også udbetales til en firmakonto.
I hans enkeltmandsvirksomhed.
For på den måde undgå at betale noget skat ifølge postulaterne fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse.
Ja. Og så har han selv skrevet...
Og det er jo helt vildt... Altså,
skal vi dvæle ved det? Det
er måske bare lige dvæle ved, at det er jo helt, helt, helt ekstraordinært. Hvis det er sandt. To, at sådan nogle oplysninger kommer ud i en mail om en partiformand, der bliver ekskluderet, som i sig selv er uhørt i dansk politik, at en partiformand bliver ekskluderet af hovedbestyrelsen.
Og her så en helt nyvalgt partiformand.
Ja.
Det er fuldstændig på månen. Jeg tror ikke, vi skal bruge ret meget tid på at diskutere, om Nye Borgerlige er... under afvikling. Det tror jeg ikke, vi behøver at bruge ret meget tid på.
Nej,
altså,
nej.
Det er jo totalt...
Vi har jo tidligere kaldt dem syge borgerlige, men nu er det jo... Nu...
Terminalpatient. Ja. Altså, de er selvfølgelig på hospice. De lever endnu, men altså, det ender, hvor det ender.
De har nu 3 MF'ere tilbage.
Ja. Det tror jeg ikke, vi behøver at diskutere. Det er jo bare at sige det åbenlyse. Altså, det går galt. Og, ja. og så tilbage til... til de noget kulørte fakta. Altså, i hvert fald der er blevet lagt frem.
Ja.
Partiet siger, at han vil have en 4-årig uopsigelig kontrakt.
På et formandsvederlag.
Ja.
Og...
Helt, altså, bare det, altså, lave en kontrakt i politik om, at i 4 år, uanset hvad der sker, så vil jeg have et formandshonorar.
Ja, og det skulle så, udgøre cirka... hvad hedder det, altså det, der vi svarer til, at vi får 120.000 om måneden i alt, inklusive sin folketingsløn.
Ja.
Så han kommer op på det, der svarer til en ministerløn. Ikke? Det er jo også set tidligere i store partier som Venstre og Konservative, at man har den ordning for partiformænd, men det er aldrig før set, at nogen ligesom krævede en uopsigelig kontrakt, som skulle gælde i 4 år. Fordi hvad så, hvis det så skulle ske, at han blev enten eksploderet, som det nu er sket, eller at han, eller at han stoppede.
Ja.
Skulle han så stadigvæk have de
eller
penge?
Der kom et valg inden fire år, hvor, hvor partiet ville ryge ud, altså med piber og trommer, og hvad så?
Ja.
At det er jo, altså, den ordning er jo fuldstændig på munden, altså i politik.
Ja, hvis det er sandt,
helt på munden.
Hvis det er sandt, det der står der, så er det jo helt vildt.
Og oven i det...
I sig selv.
Og det, som jeg synes er næsten det mest vilde, det er jo det der med, at han ville have 350.000 lige nu.
Lige nu her.
Altså straks
og ifølge,
udbetalt.
Og ifølge mailen også med en trussel om, at hvis de penge ikke bliver udbetalt i dag, as we speak fredag, så vil han selv trække sig som formand for Nye Borgerlige. Og så er vi ude på et helt andet territorie, fordi hvornår er det, man går til sin arbejdsgiver og siger, hvad hedder det, jeg skal have nogle penge.
Ja, jeg skal have mange penge lige nu.
Og ellers så stopper jeg. Altså det er jo også sådan, der er et eller andet helt...
Desperat.
Ja.
Det er jo desperat.
Og de penge skulle så gå til en, altså som sagt, branding-kampagne.
Ja.
Bøje på borgen, eller sådan noget.
Ja.
Og så skulle han... Så skulle han... Men det er jo ikke nogen penge, der var brugt på en branding-kampagne.
Bøje på skideren. nej, det er jo ikke, fordi der var noget en konkret plan for det. Det skulle så laves. Han skulle have pengene med det samme lige nu.
Ja, lige nu.
Og så kunne vi så lave noget,
måske.
Hvem ved?
Jo, men Lars Bøje har jo så også gået i rette med hele det her.
Ja, han skrev i morges eller sådan noget meget, meget, meget langt opslag på Facebook.
Ja, han var vågnet op til at ville eksplodere og holde op.
Ja. Han skal ikke op og tisse om natten. Så havde han da set det, men han vågnede op i morges og har skrevet et kilometer langt opslag på Facebook, som vi måske lige kan løbe igennem med fingeren. Hvad er det egentlig, han siger? Går han egentlig i rette med at han vil have næsten dobbelt op på løn og 350.000? Nu går han egentlig i rette med det?
Det går han jo faktisk ikke i rette med.
Nej.
Men han går jo i rette. Han mener jo, at det var på sin plads, fordi der var lavet en aftale om, at han skulle have... at han skulle have de her penge som hvad hedder det, et formandshonorar. Men han starter jo faktisk, nu skal lige prøve, som jeg kan finde det her, han starter jo med at sige, så blev man da lige vækket af en konstant bimlende telefon her til morgen. han siger jo, at han først og fremmest er far.
Ja.
Det er ligesom
så,
det der.
Så kommer familie,
hvad hedder det, bliver skubbet ind foran der, ikke? Fordi at han, hvis han skulle have sit liv til at hænge sammen som partiformand, så skulle konen faktisk stoppe på job, og derfor havde de brug for nogle ekstra penge. Det er lidt ligesom det, der er, hvis man skal koge hans forsvar ned til en fond, så er det den fond, der står tilbage.
Ja.
Der var brug for de penge nu og her åbenbart, fordi at ellers kunne familielivet ikke hænge sammen.
Nej.
Og så fremlægger han sjovt nok nede i... Ja, undskyld.
Nå, jeg tænker bare på, hvis han skal bruge penge lige nu. Altså, har konen sagt op, eller det...
Det kunne hun skulle måske nok sige op, ikke?
Nå, okay. Jeg har penge nu. Lige nu.
Ja. Og så siger han jo øvrigt også, at han ikke ved, hvad der kommer til at ske fremover. Altså, han siger ikke noget om, han trækker sig fra politik eller ej. Han bliver nok lige i Folketinget forløbig, ikke? Også hvis han har brug for penge, fordi ellers så mister man jo indsigten fra dag til anden. Men han fremlægger faktisk en mail nede i kommentarfeltet, som jeg synes er lidt sjov.
Ja, jeg kigger.
Og det er jo, at han som forsvar for, at, ligesom, at der var lavet den her aftale om, at pengene skulle udbetales til ham, eller i hvert fald, at han prøver sådan at, hvad kan man sige, imødegå den kritik, der er fra hovedbestyrelsen, så lægger han en mail frem fra en sekretær i Nye Borgerlige, som siger til ham, at det er muligt at udbetale penge til din private konto, dog skal der være en godkendelse fra partiet i henholden til gældende forretningsorden.
Der skal være et formål. Der skal være et partimæssigt formål.
Der skal være et formål, ikke?
Ja.
Og så siger han, så fremgår det, at de nu vil bede den organisatoriske næstformand om at godkende udbetaling af de her 350.000 kroner kontant. Og så gør de ham opmærksom på, at det er B-indkomst, og derfor bliver han skattepligtig af det.
Han skal betale skat af dem,
Kort sagt, der fremgår, at vi har at gøre med en partiformand i Folketinget, der beder om at få udbetalt 350.000 kroner i bloktilskud, som ikke er lønkroner, og som han så kan svare skat af som B-indkomst, altså som han så efterfølgende skal opgive til skattevæsenet. Ikke? Det har man aldrig set før. Aldrig.
Nej.
Så den mail der skal foregås, eller for, altså ligesom fungerer som et forsvar, den afslører altså også en helt uhørt detalje om en partiformand, der beder sit parti om penge til sig selv.
Ja. Lige nu. Absolut haster. Hastesag. Penge. Mange penge til mig lige nu.
Ja.
Det er...
Altså... Og så kan man jo så kun tænke, hvorfor har man brug for de penge lige nu? Ja. Ellers må man trække sig som formand.
Ja. Ja.
Jamen, altså, der er jo ingen grund til at sidde her og...
Nej, jeg danser jo lidt om grød.
Ja, det gør du.
Det
men,
gør jeg.
Men hvorfor gør du det? Fordi
jamen, det er fordi, man ikke tør sige det.
Man tør ikke sige det, men det, er jo, det afslører et behov.
Ja, et akut behov
et
for mange penge.
Et akut behov for mange penge.
Og det ved jeg ikke med den familie. Altså, hvis man står, jamen, hvis konen er nødt til at sige op, som jeg... Det kan jeg jo ikke blande mig i, hvorfor hun skulle sige op, fordi han er partifor. Det forstår jeg ikke.
Nej.
Men altså, det kan være noget med fritid. Det godt gør vel ikke, at man skal bruge 250.000 kroner. Altså, du ved, det er jo like i morgen, han beder om penge, ikke?
Ja.
Og jeg vil ikke sige mere, men nu går det jo så ud på at finde ud af, hvad er grunden til det? Hvad er den generelle økonomiske situation?
Ja, det kunne være interessant at spørge Lars Boje til, men altså, vi har jo forsøgt, både i nat, da jeg stod op, eller meget tidligt i morges, skrev jeg som det første
du
til
ham. Du er en af dem, der har bimlet på ham?
Jeg har bimlet, fordi at
du var jo op alligevel.
Det kræver det jo, når vi skriver de her historier, så skal vi selvfølgelig forsøge at få et svar fra hestens egen mund, og han har ikke vendt tilbage. Han har lagt det her, som sagt, kilometerlange opslag på Facebook, og det er det. Men der kommer altså kun flere spørgsmål ud af det opslag, end der kommer svar.
Ja. Det er jo dejligt at optage, når noget er helt frisk og nyt. Men vi kan så ikke opklare sagen i den her udsendelse.
Ikke lige nu, nej.
Nej.
Der er breaking news. Partistifter Pernille Vermund stiller sig til rådighed som formand for Nye Borgerlige, som har ekskluderet hendes aftager Lars Boje Mathiesen efter pengekrav.
Nej.
Så...
det er jo en joke. Det er jo en kæmpe joke. Hun stiller sig
det
til rådighed.
Det sker nu, så nu er hun tilbage.
Det er lige nu.
Det stiller det hele jo i altså, man tænkte lidt, det var måske en mulighed for dem, men det stiller det hele jo i et sjovt lys, at der kommer det her ud i går, som jo i den grad myrder politisk Lars Boje Mathiesen, og nu er hun pludselig tilbage.
Så er hun alligevel klar til en tørn mere.
Ja. Det er,
selvom hun ikke ville gro fast.
Det er ugens what the fuck moment.
Det er helt vildt. Vi har faktisk den mail. Det er sendt ud i en mail til medlemmerne. Vi har den faktisk.
Ja, hvad skriver de?
Jamen, den er meget, meget lang. Så, jeg ved simpelthen ikke. Jeg har ikke selv læst den. Jeg har bare lige fået den her. Nu læser jeg fra toppen. Nu må vi se, hvad det er.
Ja.
Det er kun lidt over en måned siden, at jeg overdrog faklen som Nye Borgerliges formand til Lars Boje Mathiesen, skriver Pernille Vermund her.
Mm.
Jeg sagde i min afskedstale, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at Lars Boje kunne passe på Danmark og på partiet. Først nævnte noget Lars Boje Mathiesen ikke at kunne bevise, for han kunne ikke passe på partiet. Tvært imod. Nå, han var alt for dårlig. Jeg forstår godt, hvis I synes, det er en helt surrealistisk situation. Den holdning deler jeg, men der var desværre ingen anden udvej efter, at Lars Boje Mathiesen satte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
Mm.
Vi er et parti, der er båret af integritet. Ja, og total kaos. Vi siger, hvad vi mener, og vi gør, hvad vi siger. Jeg er ingen, der fatter, hvad I siger.
Nej.
Vi foragter, når politikere froser med danskernes penge, og vi har samme respekt for vores medlemmers penge som for danskernes. Okay, det er helt utilstedeligt som formand at kræve 350.000 kroner overført fra partiet til sin egen private konto. Bla, 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 bla. Og så stiller hun sig til rådighed et eller andet sted i den her meget, meget lange...
Der er en detalje her, der er smukt. Jeg har talt med den resterende folketingsgruppe. I form af Peter Sejer og Kim Edberg.
I form af Peter og Kim. Jeg har været hele vejen rundt.
Og de bakker mig op.
Alle to.
Som jeg har opbakning fra. Danmark har forbrug for en borgerlig kulturkamp. Som ikke plukker sig selv i foden hele tiden. Nå.
Ja, ja. Skal vi lade den ligge der? Fordi... at det må jo tilgå hvad vi kan finde ud af. Det kan vi bare ikke finde ud af i det her studie lige nu.
Nej.
Men vi må op og ringe.
Jeg tænker, at jo flere gange jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Jeg troede jo ellers, at der var en helt anden person, der med kilometer var i de største problemer i dansk politik, og det var Jon Steffensen.
Nå, jeg troede, du ville sige Jakob Ellemann.
Gud, ja. Nej, det er forfærdeligt, det her. Det er forfærdeligt. Skal vi tage Jon Steffensen først?
Brian. Ja,
det er rigtigt. Jon Steffensen. Altså, hvis man bare lige kort skal opsummere, det kan man selvfølgelig ikke. Men det seneste nye med Jon Steffensen er jo, at 25-30 mennesker har fortalt til TV2, at han var godt nok en dårlig chef med dårlige menneskelige egenskaber. Hold da op, han var rigtig, rigtig dum. Og det skal vi ikke fortabe os i detaljerne i det, men det var det.
Mm.
Så har bestyrelsen for det teater, han jo blev fyret fra og bortvist fra efterfølgende, jo gået rette med oplysninger, han har givet omkring, hvilken, ifølge Jon Steffensen, jo særdeles stærk økonomisk situation har forlod teateret i, det de er gået rette med.
Ja, ja.
Altså, alle går jo rette med Jon Steffensen hele tiden.
Bortset fra Jon Steffensen.
Ja, han holder fast. Og han havde jo ellers nyt Lars Løkke Rasmussens fulde opbakning,
ja,
hele vejen igennem. Lars Løkke gik jo til tasterne den 27. februar på Twitter og erklærede, at han havde, citat, 100% tillid til Jon Steffensen.
Fordi?
Jamen, han kendte jo også sagerne.
Ja.
Han kendte nuancerne.
Han fik rullet sig ind i det.
Ja, fuldstændig. Altså, som om han var fuldt oplyst om tingene, og så kunne han skrive på Twitter, at prøv lige at høre her, rolig. sådan er det slet ikke med Jon, og jeg har 100% tillid til ham. Så kommer alle de her sager i denne her uge, og Lars Løkke skulle så ud og sige noget om permafrostens problemer. Der er jo noget permafrost, det er jo også en krise. Det er permafrostkrise, ja. Som han skulle snakke om ude på Kalvebod Brygge, og der tog jeg ud og stillede mig ved indgangsdøren, og så kommer han jo Løkke med i sin bil. Og så ser han mig, og Børsen er der også. Og siger, prøv at høre, jeg skal lige ind og sige noget. Jeg kommer ud igen, siger han så. Ikke? Og går han op ad den der trappe der, så vender han sig om. Og så kigger han på det der Løkke, det der skælmske
gavtyv.
Ja, ja.
Gavtyven.
Og så siger han selv, så råber han ned til os. Men jeg sagde jo ikke, hvor jeg ville gå ud. Og så går han ind. Det er rigtig Løkke.
Det er peak Løkke.
Ja, det er fuldstændig. Det er juristen, der taler.
Ja.
Når han kommer ud, og han går faktisk ud af den samme dør, så vi møder ham, og så i mellemtiden er der kommet rigtig, rigtig mange pressefolk, og det er så TV2, der får alle spørgsmålene. Skal vi ikke bare høre lidt af det? Lidt af Løkke, så skal jeg nok fortælle, hvad man skal. Så skal jeg nok fortælle bagefter.
Jeg har godt fulgt de sidste dages aviskriveri om Jon Steffensen, og det ser jo ikke kønt ud. Jeg både håber og tror, at der er mere i Jon Steffensen end det billede, der er tegnet de sidste dage. Det bliver jeg nødt til at sige.
Nu kender han alligevel ikke alle
nuancerne.
Nej, altså, jeg håber, der er flere nuancer. Nu kender han alligevel ikke alle nuancerne. Nej, der smuldrede Løkke. Og så siger han jo, der er noget, der er meget interessant også. Han siger, at nu ved jeg godt, hvad I vil have. Nu, så går han i analyse-mode.
Og så begynder han at interviewe sig selv.
Ja, interviewer han sig selv. Nu ved jeg godt, hvad I vil have, siger han så til pressen der. Ikke? Vi har ikke spurgt om noget nu. I vil have, at jeg enten saver benene af Jon Steffensen, eller at jeg, du ved, står 100% på mål for alt, hvad han nogensinde har gjort. Og det vil jeg bare sige, siger Løkke, det kommer jeg ikke til. Og så går han så plapper han videre og får nogle spørgsmål, og så kommer vi ikke det nærmere. Men det er jo en klar ændring af hans 100% tillid.
Ja.
Enten så smider jeg ham ud, eller også har jeg 100% tillid, og jeg vil ikke gøre nogen af delene. Så ergo ikke 100% tillid længere.
Nej.
Det var meget interessant.
Man kan vel oversætte det til, at det her det er en sidste advarsel.
Ja.
Til Jon Steffensen.
For det er jo Løkke, der bestemmer, hvad der skal ske med ham.
100%.
Altså, der kan godt være, der sidder en lokalforening rundt om.
Jamen, vi har jo haft fat i lokalforeningen. Jeg havde fat i deres, det var så kassereren, der åbenbart udtalte sig fra lokalforeningen, eller København.
Helt klassisk, Storkring. Det er kasseren.
Ja, Katja Piek, tror jeg, hun hedder. Og hun, fortalte, at de har jo faktisk sagt, at det her det er jo ikke nødvendigvis noget, man kan, at det her det kan man ikke bakke op om. Og det er problematisk. Men det beslutning om, hvad der skal ske, skal komme centralt fra.
Det er klart.
Fordi spidskandidaterne i Moderaterne er udpeget centralt fra. Så derfor så kan det, men de efterlyser, at der kommer en reaktion derfra, ikke?
Jo.
Så de har også mistet tålmodigheden.
Det kom så ud, inden Løkke sagde noget. Ja. Og Løkke siger så det her, hvor han virkelig holder Jon Steffensen ud i en meget, meget længere, ja, strakt arm simpelthen. Ja. Ikke? Og det var ingen 30-reference. Men de bliver holdt ud i strakt arm.
Ja.
Og eller han bliver, og så har vores kære kollega Bertil Fruelund jo været tidligt op, næsten lige så tidligt som dig i dag,
ja.
Christoffer, klokken 6 et eller andet ude i lufthavnen.
Men ikke for at tisse.
Nej, det er for arbejde. Og hvor han jo landede fra den der udvalgsrejse, han har været på i Indonesien. Mm. Og altså kort fortalt, så siger han, så siger Jon Steffensen nøjagtigt det samme, som han altid har sagt.
Mm. Jon, i forhold til den underskrift, fastholder du stadigvæk, at du ikke forfalskede den underskrift?
Ja, selvfølgelig gør jeg det, for det har jeg ikke.
Men hvad siger du til den lydfil, der er kommet ud?
Som jeg har sagt tidligere, at den bliver afgjort i retten. Jeg vil ikke kommentere på elementer, der er bevismateriale i en retssag.
Men den lyder jo bare ret inkriminerende.
Som jeg har sagt til dig tidligere, og jeg håber, du respekterer det, at jeg kan ikke stå og kommentere på elementer, der indgår i en retssag. Det er retten, der afgør det, og jeg skal ikke stå og procedere over for hverken andre end dig, mig, pressen eller andre omkring det.
Han afviser, at han har skrevet under.
Ja, men vil ikke sige noget. Altså, så bliver han jo spurgt til den lydfil, der har været fremme, ja. Hvor en stemme, der er Jon Steffensens stemme, siger, den ligner da meget godt, ikke? Det ser da meget godt ud. Og så et grin. Ja. Efter man har hørt en kuglepen danse hen over ja. Et eller andet stykke.
Altså en pussy lydfil på alle mulige måder.
Ja, den er simpelthen pussy på alle mulige måder.
Altså. Den er så pussy, og den lyder så, når man hører den, altså man tænker, jamen, altså, nu gider jeg ikke sidde her og tage staniol ned over begge ører, men det er lige før, at den lyder. Det er så, hvad hedder sådan noget...
Krudt nu i sølvpapirsvuvuzelaen.
Ja, det gør jeg. Nu trutter jeg i sølvpapirsvuvuzelaen. Den er så karikeret, at den næsten lyder staged.
Ja.
Det gør det.
Ja, det gør
altså,
det.
Så siger det bare, det lyder. Men sådan er det jo nogle gange med virkeligheden.
I virkeligheden er jo også nogle gange bare...
Ja, men tænk så, hvis det virkelig er sandt, at der har siddet en mand der, direktør for teatret, og lavet en falsk underskrift, og sagt til hele den forsamlede bestyrelse, der sidder og kigger på ham. Ej, den ligner da meget godt, hva'?
Ja.
Det er sgu da vildt.
Jeg tror faktisk kun, der var to i det rum.
Ja, okay, men så de to.
Ja. Og den ene, hvis det er rigtigt, altså der ligger vi os jo op af den troværdighed, der ligger i Børsen, som jo har bragt lydfilen.
Men lige meget, hvis du sidder alene i et rum, ja. Og laver en falsk underskrift, så siger du ikke, den ligner der meget godt, var.
Nej.
Fordi tænk nu, hvis jeg skulle skrive under på et falsk papir, og jeg sad alene og lavede den falske underskrift, så ville jeg ikke turde sige det. For tænk nu, hvis der er nogen, der så med.
Ja.
Jeg vil simpelthen ikke turde.
Det skulle jo have været angiveligt, som jeg forstod det i hvert fald. Altså, den person, der så meget lyder som Jon Steffensen, og så den person, der har optaget.
Ja.
Det er jo så simpelt, som det er.
Det er, det her setup. Er et godt råd til alle mønt- og dokumentfalskner derude. Lad være at pral med dit værk. Det er simpelthen for farligt.
Ja. Skal vi sige, det var Jon Steffensen? Vi har jo hele tiden sagt her i programmet, at det er, han bærer alle tegn på en færdig mand i længden. Men altså, det må vi jo se. Det har i hvert fald ikke været en god uge for ham.
Skal der også være underbukser på offentlige toiletter? Jeg går en tur spontant, så skider jeg i mine bukser.
En anden, der heller ikke har haft måske verdens bedste uge, er jo Jakob Ellemann.
Ja.
Har du den på i avisform?
Ja, det har jeg.
Du har jo faktisk været pennefører.
Ja.
Blandt pennefører
ja,
på det.
Ja, du er også med, jo.
Jo, men...
Men vi har været i fuld sving. For at... Der er jo sket...
Ja, der er igen... at opsummere, der er igen sket tusind ting.
Ja, og det er, de fleste lytter vil jo nok være bekendt med, at der nu er kommet en ny minister ind på ministerholdet. Og det er teknisk set en minister uden portefølje, som skal være fungerende økonomiminister.
Og hvad er en minister uden portefølje? Det er vel egentlig en reserve.
Det er en reserve.
Det er en reserve, der kommer ind, du ved...
Og det er så Stephanie Lose, som jo er til daglig er regionsrådsformand i Syddanmark. Hun skal være sekundant for Troels Lund, men Troels Lund trækker sig ikke.
Nej.
Han er stadigvæk økonomiminister, men det er hende, der skal være fungerende økonomiminister, så Troels Lund kan være fuldtids forsvarsminister, fordi Jakob Ellemann jo er syg og ikke kan være partiformand, eller forsvarsminister, eller vicestatsminister.
Jeg tror simpelthen...
Men det er han stadigvæk.
Ja. Så enkelt er det faktisk.
I statsrådsrækkefølgen. Hvis man ser den opdaterede statsrådsrækkefølge fra i går, står der som nummer 2, Jakob Ellemann Jensen, vicestatsminister og forsvarsminister.
Ja. Ja, vicestatsminister.
Ja.
Tænk lige på det. Han får faktisk lige nu et klækkeligt løntillæg
25%.
For at være vicestatsminister, og det vil sige, være den person, der rask og rørig kan tage over, hvis statsministeren får en tagsten i hovedet.
Ja.
Det får han jo et klækkeligt løntillæg for lige nu, selvom han jo er fuldstændig ukampdygtig. Men denne her løsning med Stephanie Lose, der kommer ind som reservespillende minister, er jo aldrig set. Jeg tror simpelthen ikke, det er set før.
Nej.
Det virker helt barokt, at man ikke tager en venstre person fra folketingsgruppen, eller rykker rundt på nogle i forvejen eksisterende venstre ministre, der måske ikke har kalenderen helt.
Man kunne jo for eksempel forestille sig, at Stephanie Lose, som jo aldrig har haft, hvad kan man sige, lavet noget landspolitisk, at hun, men som så sidder og driver en region, og dermed i den grad har styr på sygehusene, gik ind og tog over for eksempel sundhedsminister Sophie Løde, som så kunne blive fungerende økonomiminister. Men det vi åbenbart kræve, er udlægningen fra de folk i Venstre, vi har talt med, at man skulle lave nogle egentlige rokader. Og det, man har gjort her, er sådan en ikke-rokade, kan man vist kalde det, hvor man bare hiver den gode Lose ind, og så gør man ellers ikke noget. Og derfor var det også kun hende, som Mette Frederiksen præsenterede nede ved Amalienborg i går, hvor du var jo nede. Ja. Men det vi jo ligesom har så... Men det er rigtigt, det er aldrig set før. Jeg kan i hvert fald heller ikke huske det at se. Altså, jeg har set det.
Det virker fuldstændig, fuldstændig barokt. Skal vi i vores snak her indkredse den til måske nogle emner? Det ene er jo... Altså, det store spørgsmål er jo altid, skal vide, om Ellemann nogensinde kommer tilbage, og i givet fald, hvornår.
Og hvordan.
Ja, fordi at han... Altså, det ved alle. Han har fået stress, det har han selv erkendt. For første gang har han jo brugt ordet stress om sig selv.
Ja, det har ligget sådan lidt mellem linjerne.
Det lå mellem linjerne, men han skrev det på Facebook her.
Ja.
Ja, det kan ikke huske dagene. Det var nok i går.
Ja, det var i går. Og det er også det, alle i Venstre taler om.
Ja.
Alle, når man taler med dem, spekulerer i, kan han komme tilbage, eller kan han ikke komme tilbage?
Det var det, jeg ville sige.
Ja.
Han er jo i et job. Han er jo ramt af noget, utrolig mange danskere selv har oplevet, eller kender nogen, der har oplevet. Han er blevet syg af sit arbejde. Hans arbejde har gjort ham syg, og nu er diskussionen så, kan han vende tilbage til det job, der gjorde ham syg?
Det siger de jo, han
fordi
kan.
Fordi hans job, hvis han skal tilbage til at være forsvarsminister og Venstres formand, det ændrer sig ikke. Han kan ikke komme tilbage og tage nogle timer på divaneseren og gå tidligere om onsdagen. Det kan han ikke. Det job er, som det er. Og det gjorde ham jo syg i første omgang, og kommer han så nogensinde tilbage. Det er jo klart, det er jo det store spørgsmål. Ja. Og når man laver sådan en ordning her, så må man jo i hvert fald bare sige, så kommer han jo nok ikke, altså kommer han jo ikke tilbage lige om lidt. Nej. Nu skal Troels Lund jo køre det forsvarsforlig færdig.
Ja, og jeg synes, det er interessant, det er... At hvis, når man lytter til dem, og også ham selv, og han skriver på Facebook, jeg glæder mig til at vende tilbage. Troels Lund siger, at han kommer tilbage, deres partisekretær skriver i en mail ud til medlemmerne, Chris Nydemeier, Venstres partisekretær, skriver en mail ud til medlemmerne, at han med sikkerhed kommer tilbage.
Ja. Men når man, sikkert er det dog, at han kommer tilbage. Ja.
Men når man taler med alle i Venstre, når mikrofonen er slukket, så tegner der sig et billede af, at de raskvæk taler om, hvem der kunne være erstatning for Jakob Ellemann som formand, og at i hvert fald udsigterne til, at han kommer tilbage, er lige pludselig blevet meget, meget lange.
Ja, ja. Fordi du kan jo regne det ud. Hvis Troels Lund ligesom skal være fuldtidsforsvarsminister nu, og hun så skal spille reserve, Lose skal spille reserve bag ved Troels Lund, Jamen, så er det jo sommeren, vi snakker om. Så kører han det jo færdigt til sommer, og så er der sommerferie, og så er det efterår.
Ja, og der er faktisk en enkelt af de tungere venstrekilder, som vi har talt med på Ekstra Bladet de seneste dage, som peger på, at det ikke er sikkert, at han er tilbage før Folketingets åbning. Og det er jo et gæt igen. Men, ja, ja. Men det er jo det, de tænker lige nu i Venstre. Og så er der jo det interessante, som du selv nævner med forsvarsforliget. Fordi årsagen til, at hvad kan man sige, han ligesom sådan, som sådan en prestigeforsvarsminister valgte den rolle, det var fordi Danmark er i krig. Han er selv tidligere befalingsmand. Han, det har han jo gjort opmærksom på
da nogle gange. To eller tre gange.
Et par enkelte gange. Og derfor så valgte han den rolle. Det, jeg vil sige, det var, at det her med forsvarsforliget, der har han jo stillet sig hvad kan man sige, til rådighed som den her prestigeforsvarsminister i krigstid, hvor at han så skulle gå ind og stå for, fordi forsvarsministeriet er jo traditionelt sådan et mindre ministerium, men nu bliver det jo udstyret med flere muskler, fordi at de får en masse flere penge og skal købe en masse udstyr, og det bliver rigtig spændende at lave det her forsvarsforlig for en venstreformand og ham som forsvarsminister. Men den ryger jo nok i svinget nu.
Ja.
Fordi det formentlig kommer til at være Troels Lund, der skal stå for de forhandlinger.
Ja. Ja, du laver jo ikke sådan en ordning, hvor hun bliver kaldt ind og skal til dronningen.
Nej.
For hun er der nu.
Og så stiller, så kommer man jo tilbage til spørgsmålet om, når han så vender tilbage som forsvarsminister, og som formand for Venstre, og som vicestatsminister. Hvad er det så, der ligger i den rolle, altså den her forsvarsministerrolle for ham, hvis hele det der forsvarsforlig...
Det er lavet.
Er lavet. Altså, det er jo det, de også tænker over i Venstre, ikke?
Jo.
Så det er en ekstremt kompliceret situation, der er for Ellemann lige nu, og for partiet.
Og man må bare sige, at alle i Venstre er jo på stikkerne, og Jakob Ellemanns Facebook-opslag fra i går...
Mm.
Er jo selvfølgelig blevet nærlæst, som det altid bliver i politik, og ja. Der skriver han jo...
Han skriver, at han glæder sig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet.
Ja. Og så lægger man jo mærke til, hvad der ikke står.
Ja. Der står ikke formandsstolen.
Nej.
Har nogen lagt mærke til.
Ja, det ja. Sådan er det. Ja. Det lægger man mærke til.
Man lægger mærke til, hvad der står.
Ja. Så er der jo det her med... det er jo en fortælling om, at det ligesom er Jakob Ellemann, der har lavet den her konstruktion. Det er jo det, man gerne... Det er jo det, man ligesom giver indtryk af. Ellemann har lavet den konstruktion, og så kommer Stephanie Lose ind, og så går Troels hen. Altså, det er Jakob Ellemann, der ligesom har strikket det her sammen. Er der nuancer til det, når man snakker med kilder?
Ja, absolut. Fordi det er jo ham, der melder det ud. Ikke?
Ja, ja.
Og det
er jo indiskutabelt, men det er mere om, hvem der har ligesom strikket, strikket vesten.
Beslutningen er truffet af Troels Lund. Ja. Fordi at Troels Lund og Stephanie Lose har faktisk siddet og arbejdet. Hun er jo også organisatorisk næstformand i Venstre, har siddet og arbejdet sammen den seneste måned om at dække bagud til baglandet for at sørge for, at der er ro på bagsmækken i forhold til alt det her med Ellemann. Så de har talt om, at det her det kunne være en god idé, og så har de besluttet, det er det, der skal ske. Og så har de orienteret Troels Lund om, Jakob Ellemann om, det her det er det, vi vil. Og så har Ellemann nikket til den beslutning, og så skrevet det ud i en kongelig resolution nærmest. Ikke? Altså, så kommer det ud fra hans mund, men hjemme fra sygesengen. Men det er altså en beslutning, der er truffet af ham, der styrer showet lige nu, og det er Troels Lund.
Han styrer showet. Det har han jo også selv sagt, Troels Lund. Altså, ja. jeg har taget over, for nu er det mig, der styrer. Jeg kan sige... at vi skal simpelthen til at runde af på programmet i dag.
Men der er lige én ting. Der er én ting, jeg synes, der også er interessant. Og det er det her med, bare lige i forhold til Jakob Ellemann, det er det her med, at de vil have ham tilbage fra 0 til 100. Det synes jeg bare lige... Altså,
ja.
Fordi vi startede stadig med at sige, at rigtig mange kender til det her med stress. Og den beslutning er jo interessant, fordi... Det siger de alle sammen er nødvendigt. Du kan ikke være forsvarsminister eller formand for Venstre på halv kraft. Det kræver ligesom, du kommer tilbage fra den ene dag til den anden.
Selvfølgelig.
Og det er bare... Altså, vi har jo selv talt med vores gode kollega Charlotte, har talt med en kender af stress, altså, hvad hedder det, en stresscoach, som siger, at det er simpelthen risikabelt, yderst risikabelt, hvis det er det, man skal.
Ja.
Så igen, så er det bare for ligesom at tage to streger under, at hele den der situation med Jakob Ellemann er... Det kan godt være, det startede med, at han var okay, og nu skulle han lige trække stikket lidt, men den er ekstremt kompliceret for Venstre, som regeringsparti lige nu.
Ja.
Nå.
Der er én ting, jeg bliver nødt til bare lige at nævne. Som ugens... Ja, nu har jeg jo hørt andre podcasts, at de fleste podcasts har jo noget, der hedder ugens et eller andet.
Åh ja.
Det har vi jo ikke rigtigt.
Nej, vi har prøvet.
Der er ugens under gulvtæppet og ugens... jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder alt muligt. Ugens sumtrol og så videre.
Vi forsøgte ikke på et tidspunkt at have noget med ugens hjerneprut.
Jo. Men ugens... Og jeg har altså en.
Ja.
Jeg kunne ikke lade være. Altså, det er jo SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, der slår sig sammen og sætter sig ved siden af hinanden og har gennemført et interview med Politikken, hvor de nu vil gøre det, de selv mener er en fælles front mod regeringen, mod flertalsregeringen, der kan være ophøjet totalt ravende ligeglade med, hvad ja. Altså oppositionen...
Jamen, hvad er det så, at den akse af stålstyrke...
Nu kommer den fælles front, og de vil have, at regeringen tager sig mere sammen på klimaet. Ja, det er den fælles front. Og der vil jeg bare sige...
Au.
Pia og Pape, det er for sent. I havde én chance. Hvis I ville have gjort noget ved den regering og klimapolitik og alt muligt andet, så havde I slået til, da der var en stor bededagschance, og kørt regeringen totalt over via en folkeafstemning. Ja. Der havde I chancen, og fordi det handlede jo ikke kun om store bededag, det handlede jo om alt det, regeringen nogensinde kommer til at foretage sig herfra.
Jo, det handlede også om, at det var en flertalsregering, ja. Og nu var en mindretalsopposition.
Ja. Ja.
Nu opererer de jo præcis som almindelige flertals, ja. Hvad skal man sige, oppositioner har ageret i generationer.
Ja.
Men vi er videre. Det er en ny virkelighed.
Nu må I simpelthen fatte det. I kan ingenting gøre. I havde én chance for at gøre noget. Det var at smadre dem på store bededag. Så kunne I nemlig også have fået alt det, I ville på klima, og med folkeskole og med alt muligt andet. Men you blew it. Mm. Og nu er det for sent. Og nu er det bare ærgerligt. Og så er det så latterligt. Det er så latterligt at skulle sidde og læse, hvordan de puster sig op, og hvordan som fuldstændig virkelighedsfjerne fjolser sidder og tror, at hvis de to sætter sig sammen i en stol ved siden af hinanden, så skal regeringen nok lytte. Nej, det gør de ikke. De behøver ikke at lytte til jer, og jeres chance er forspildt. I glodede ind i den store lastbil, som små dårdyr, der stod og bededag trillede, og I hoppede væk fra vejen, og så kan man ikke stille sig ud på vejen bagefter og sige stop, stop tyven, eller hvad fanden er. Stop lastbil. Det er for sent, kære venner.
Ja.
I var for dumme.
Ved du, hvad jeg tror, Mette gør? Jeg tror, hun griner lige så meget, som da hun lagde det der Instagram-opslag med sweateren op.
Ja.
Den gasbo-sweater,
ja.
Som var en stor,
kæmpe
lange mand til Pia Olsen Dyhr.
Kæmpe sviner.
Og nu sidder hun der, og det er mit gæt, skraldgriner, fordi...
Fuldstændig.
Hvad skal...
Hun tør de der glædestårer, hun griner og græder.
Lattertårerne,
hun tør dem af i Pia Olsen Dyhrs sweater.
Ja.
Fordi det her er simpelthen for morsomt. Ja. Men det værste er, altså hvis nu Pia Olsen Dyhr og Pape ikke er så dumme, som de jo ser ud til, altså det ser de ud til at være. Men det kan jo være, at de ikke er så dumme, men så prøver de i hvert fald at bilde vælgerne ind. Altså, så tager de vælgerne som dumme.
Ja, som om at deres vælgere, som om at SF's og konservatives vælgere skulle slå op i Politikken, læse det interview, tænke, nu står de fast.
Ej, hvor er det godt, de står
nu
fast.
Er der krav. Det er godt at se. Endelig kommer de på banen med et klimakrav til regeringen.
Og hvis man spurgte mig, om de ville tage en folkeafstemning, altså lægge op til en folkeafstemning om klimaet, så ville de jo alligevel sige, nej, det har vi ikke gjort i 70 år, så hvorfor gør det nu? Ja.
Og jeg tror ikke, at SF's
fuck, er det dumt.
Og konservatives vælgere tænker så. Det tror jeg ikke, når de læser det interview.
Men
jeg tror faktisk, der er nul, der gør.
Nu er vi faktisk nødt til at runde af.